Milí bratři, milé sestry, vážení hosté, musím se přiznat, že za touto kazatelnou v pozici kázajícího už jsem nějakou dobu nestál. Nevím, máte někdo trošku přehled, jak je to dlouho, kdy jste mě měli možnost slyšet? Je to přesně několik let, téměř přesně. Díval jsem se do svých záznamů, jsou to 4 roky, naposledy jsem tady měl kázání 5. února 2022. A díky našemu kazateli, který do mě neustále, Dalibore, a myslí si, že už bys mohl, tak byl velmi neodbytný jako v tom podobenství o soudci, do kterého ta vdova tak dlouho důla a hučela, než ten soudce se jejím případem rozhodl zabývat. Na dnešní zamyšlení nebo na dnešní kázání jsem si připravil příběh z knihy Ester. A už před mnoha lety, možná 10, to jsem se nedíval, jsem tady měl kázání na téma Ester. A není to o tom, že bych to chtěl úplně recyklovat, to bych si nedovolil. Ale dnes bych to chtěl vzít trošku z jiného úhlu pohledu. Protože příběh knihy Ester je něco, co v našich řadách je všeobecně známo. Dokonce řekl bych, že je to známý příběh i pro nevěřící lidi, protože třeba v roce 1999 byl sfilmován příběh Ester. Nicméně přesto si dovolím tento příběh v krátkosti zrekapitulovat, protože byť se dnes, jak říkám, nebudeme zabývat tímto příběhem, ale budeme přemýšlet o hlavních postavách této knihy. Slavný médoperský král Achašvéroš, historikové ho stotožňují s králem Xerxem I., nechá udělat několikadenní hostinu. Ona několikadenní byla ve finále, byla 7denní, ale ještě předtím byla půlroční. A při této hostině se hodně pilo a král Achašvéroš po těch 7 dnech, kdy víno teklo proudem, tak poručí své manželce, aby se přišla ukázat velmožům. A v té době nastalo něco šokujícího. Královna odmítla tento příkaz uposlechnout a mělo to za následek to, že byla králem zapuzena. Po nějaké době si král uvědomil, že mu královna chybí, a tak si nechal udělat výběr z nejkrásnějších dívek říše. A do výběru byla zahrnutá také dívka jménem Hadasa, čili Ester, tak jak ji známe, tak jak je ta kniha pojmenována. Její bratranec Mordokaj, který ji vychovává, je státní úředník a dostane se do sporu s vysoce postaveným knížetem Hamanem, protože se mu nechce klanět. A Haman se následně rozhodne zničit nejenom samotného Mordokaje, ale také celý jeho národ. A jak to dopadne? Bůh pomocí Ester zachrání celý izraelský národ i Mordokaje. Vedlejším efektem záchrany Židů byla i poměrně významná konverze části obyvatelstva Perzie k judaismu. A do třetí se tato událost se stala základem pro významný židovský svátek zvaný Purim. V rámci toho svátku si Židé měli každoročně připomínat záchranu, která jim tehdy přišla doslova z nebes. Jak je mým zvykem, tak dovolím si malé zeměpisné a historické okénko. Nacházíme se v období Médoperské říše a je to nějakých 480 let před naším letopočtem. Příběh se odehrává ve městě Susán v Persii, v jeho západní části dnešního Iránu. V jiných překladech to možná čtete to město jako Šúšán. Perzie byla tehdejší velmoc a rozkládala se na obrovské ploše od Indie až po Etiopii, Egypt a severněji hraničila s Řeckem. Když pro ty z vás, kteří máte rádi čísla, tak Medoperská říše měla v různých dobách rozlohu přibližně 6 až 8 milionů kilometrů čtverečních. Aby vám to trošku něco řeklo, tak státy Evropské unie se rozkládají na rozloze přibližně něco přes 4 miliony kilometrů čtverečních. A Indie je zhruba 3,2 milionu kilometrů čtverečních. To znamená, když vezmete celou Evropu prakticky plus Indii, tak tohle to byla přibližně velikost rozloha, na které se Médoperská říše tehdy rozkládala. Pokud bych to ještě chtěl třeba přirovnat k Rusku, což je největší vlastně země světa, tak tehdejší Médoperská říše zabírala přibližně polovinu území Ruské federace. Jak už tady jsem naznačil, tak centrum Médoperské říše se nacházelo na území dnešního Íránu. A dovolím si zmínit tři hlavní centra říše. Jedno z nich bylo Persepolis, což bylo administrativní a rituální centrum. To leželo nejníž, zhruba 150 kilometrů od Perského zálivu. Pak bylo významné město Ektabany. To leží přibližně, to musíte jet nějakých 900 kilometrů na sever od toho Persepolis. Dnes je to město Hamadán a co je zajímavé, tak zde najdete hrobku Ester a Mordokaje. Toto město sloužilo jako letní sídlo perských králů a tradice uvádí, že Ester a Mordokaj zde strávili posledních několik let svého života. A třetí významné město, které si dovolím zmínit, je právě Susán, kde se náš příběh odehrává. A je to taktéž velmi významné město Perské říše. To se od Ektabanu, od Hamadánu, nacházelo přibližně 450 kilometrů zhruba na jih, nebo mírně jihozápad, a sloužilo naopak jako zimní hlavní město Perské říše. A ten důvod byl velmi prozaický, protože v tom městě Susán v létě bývalo nesnesitelné, nebo bývá nesnesitelné vedro. To znamená, perský král vlastně dvakrát ročně vláda přijížděla právě z Ektabanu do Susánu a zpátky. Ještě si dovolím jednu zajímavost. Před přibližně 100 lety v městě Susán žil a fungoval jeden velmi taky známý biblický hrdina. Tipnete si, kdo by to mohl být? Byl to Daniel. A v dané oblasti se také nachází hrobka, o níž se soudí, že patří právě Danielovi. Když jsme tady rekapitulovali celý příběh, tak tam zazněla jména čtyř hlavních postav. Byl to král Achašveroš, byl tam nejvyšší královský úředník jménem Haman, pak tam čteme o významném dvořanovi Mordokajovi a o jeho sestřenici Ester. A co tak jsem si všímal, co si tak všímám, tak řekl bych, že dané postavy máme většinou poměrně pevně a dobře zaškatulkované. O králi Achašvérošovi víme, že byl impulzivní, že se nechal snadno ovlivnit rádci, také z příběhu vyplývá, že se rád pochlubil a stejně tak rád slavil a pořádal slavnosti k různým příležitostem. Jeho pravou ruku Hamana máme většinou zaškatulkovaného jako toho padoucha, toho arcizlouna, který krále navedl k tomu, aby nechal vyvraždit všechny Židy v říši. Naopak Mordokaje mám za to, že vnímáme jako toho věrného člověka, který se stará o svou sestřenici Ester, a stejně tak Ester povětšinou vnímáme jako jednoznačně kladnou postavu. A kdybychom to chtěli vidět touto optikou, tak bych si asi dnes mohl složit papíry a s kázáním přestat. Ale ono to, život i věci nebývají tak jednoduché. Protože pokud se do knihy Ester začtete důkladněji, tak si pravděpodobně uvědomíte, že žádná z těch postav nebyla ani černá, ani bílá. A vůbec, že v tom příběhu je kontroverzí více než dost. A možná bychom si mohli položit i otázku, jestli v celém příběhu je nějaká vysloveně kladná postava. Protože když si tu knihu přečtete pořádně, tak se nám může ukázat poněkud jiný obrázek. Král Achašveroš. Alkoholik. Prakticky v každé situaci v knize je pod vlivem alkoholu. Jak už tady zaznělo, tak rád pořádá dlouhotrvající okázalé hostiny a to potvrzují i mimo biblické prameny. impulzivní člověk a přitom na druhou stranu slaboch, protože nechává za sebe často rozhodovat jiné, vyhýbá se zodpovědnosti. Charakteristika krále Achašveroše je poměrně přímočará a v zásadě odpovídá asi tomu, jak toho krále vnímáme. Ale co Haman? Haman vlastně je ukázkový úředník. A příběh dokonce zmiňuje to, že byl povýšen na druhého nejvyššího muže celé říše. Kdybychom si vypůjčili dnešní politické termíny, tak bychom řekli, že Haman byl premiérem celé říše. A Haman byl vážně dobrý premiér. Například ušetřil státu hromadu peněz. Haman byl i pečlivý člověk a věrný. On v práci býval už často brzo z rána. Když si vzpomenete na scénu, jak král Achašveroš nemůže spát, tak už brzo ráno, kdo pak je to tam v té předsíni? Jo, aha, to je Haman. Jo, takže Haman prostě člověk, který dělá svou práci velmi dobře a opravdu by nám v mnohých oblastech mohl být vzorem. A co se týče vztahu, tak Hamanova rodina ho má ráda. A má také Haman dost dobré přátele, kteří mu dobře radí. Pojďme na Mordokaje. Už jeho jméno. My vlastně neznáme hebrejské jméno. Ale Mordokaj vlastně, to jméno pochází z jména boha Marduka. A můžeme si položit otázku, co vlastně Mordokaj pohledával v Medoperské říši. Vždyť on už nějakých 30 let měl být dávno v Jeruzalémě spolu s ostatními Židy, když už uběhlo dost dlouhá doba poté, co král Kyros vydal výnos o tom, že se má postavit Jeruzalém a Židé se mají vrátit do své domoviny. A místo toho dělá Mordokaj kariéru v pohanské zemi. A zase, pokud bych si vypůjčil dnešní politické názvosloví, tak bychom mohli říct, že Mordokaj to dotáhl až na pozici ministra. A teď máme tady adventistu ministra. A teď, kdo mohl za to, že kvůli jeho osobnímu sporu byla naplánovaná genocida celého národa? Protože otázka klanění, jak ji čteme v knize Ester, to rozhodně nebyla věc, ze kterou by Židé obecně měli problém. To nebyla vůbec náboženská otázka. To byla otázka Mordokajovi, osobní antipatie vůči Hamanovi. A Mordokaj tu situaci dokonce nechal vyhrotit tak daleko, že za to měl právě nakonec zaplatit životem celý jeho národ. A teď si představte, že teda máme ministra nějakého adventistu a ten ministr způsobí něco podobného. A co bychom si tak o něm asi mysleli? No pěkně děkujeme. A zase o něco dále čteme, Mordokaj se odmítal klanět před Hamanem. A o něco dále čteme, že Mordokaj jede na koni po městě, Haman před ním provolává slávu, lidé se před Mordokajem klaní a Mordokaj prostě na to nějak nereaguje. To o nějaké zásadovosti ve věci klanění vůbec nesvědčí. Pojďme na Ester. Ester, to je taky velmi zajímavé. Ester, význam jména Ester hvězda. Krásný význam. Ale z knihy Ester vlastně je zmíněno, že ona se jmenovala, ona měla židovské jméno Hadasa. Víte, co znamená Hadasa? Jaký je význam? Je to mirtovník Mirta. A vlastně symbolizuje to spravedlnost, mír, lásku, krásu. Krásně na Ester sedí. Ale její vlastně jméno Ester vychází v tom místě, kde se nacházela, vychází, ona vlastně Ester se nechala přejmenovat. A jméno, ze které vlastně vychází Ester, jak ji známe, je bohyně Ištar. A to je úplně jiný význam. Víte, co vlastně symbolizovala bohyně Ištar, pohanská? To byla láska, ale ta trošku jiná. Byla to plodnost, byla to sexualita, byla to válka, politická moc. Nádhera, vidíte. Ester už několik let žije na královském dvoře a zjevně nikdo neví, že je židovka. Například, jak to řešila se stravováním? Čisté, nečisté. Židé měli jasný příkaz, že si nemají za, nebo židovky, nebo židé měli jasný příkaz, že si nemají za své manželé a partnery brát příslušníky pohanských národů. A Ester ten příkaz úplně klidně poruší. Za manžela si vezme pohana. Respektive se na doporučení Mordokaje přihlásí do harému pohanského krále, o kterém se vědělo, že každý den spí s jinou dívkou. A že klidně se může stát, že Ester, její osud bude úplně stejný jako osud stovek jiných dívek. A celý rok se připravuje na to, jak v posteli o svatební noci udělat na krále co nejlepší dojem. Uběhne několik let, máme tady příkaz k vyvraždění židů nebo dekret k vyvraždění židů. A co udělá Ester? Regulérně strčí hlavu do písku. Co mám s tím jako dělat? A pak zase uběhne nějaká doba, uběhne zhruba ten rok a na konci svého příběhu Ester přijde za králem a říká, hele králi, promiň, my jsme nestačili vyvraždit všechny své nepřátele, dej nám na to prosím tě ještě jeden den. To nám úplně nezapadá do role jemné princezny, jak možná tu Ester jsme měli tendenci vnímat. Tady se Ester jeví jako opravdu dost velká drsňačka. Vnímali jste někdy hlavní postavy v této knize takto? Když se vrátím k Hamanovi, tak do určité chvíle bychom mohli Hamana vnímat jako jednoznačně pozitivní vzor. Kdybych to přenesl na církevní společenství, tak bychom klidně mohli říct, že kdyby byl býval Haman, chodil do nějakého zborového společenství, tak klidně mohl být jedním z pilířů daného zboru. A naopak Ester a Mordokaj bychom spíše stotožnili ze členy, které někdy rádi označujeme jako ty vlažné. Protože minimálně poměrně dlouhou dobu v příběhu byli velmi nenápadní. A mnohé zásady, kterými se Židé měli řídit, podle kterých měli by Židé poznat, tak zjevně vážně nebrali. Osobně mám za to, že je tady na místě legitimní otázka, kdy se vlastně z Hamana začal klubat zlou. A stejně tak je důležitá otázka, kdy se z vlažného Mordokaje a Ester, kdy se z nich stali hrdinové. Možná jste se ve svém životě setkali s tím, že do společenství chodili lidé, které jsme dlouhá léta vnímali jako pilíře sboru. A ti lidé se postupně nebo najednou zcela proměnili. Buď se úplně postavili proti tomu, za čím celé roky stáli. A nebo se ze společenství zcela vytratili. Znáte takové příklady? Co se vlastně stalo s Hamanem, že se z pilíře společnosti najednou stal padouch, který zosnoval a zlegitimizoval vyhlazení celého národa? Kniha Ester nám na tuto otázku dává naprosto zřetelnou odpověď. Jsem přesvědčen, že každý člověk musí ve svém životě projít několika zkouškami charakteru, které ukážou, na které straně vlastně stojí. Ješitnost, pýcha a nenávist přivedli k páru člověka, který mohl být úžasným vzorem. Podobně jako Lucifera, který neskousnul, že někdo může mít na věc jiný názor a jiný pohled na věc. Haman ve své zkoušce neobstál a zemřel velmi nedůstojnou a potupnou smrtí. A z toho můžeme mít možná jedno z ponaučení z toho příběhu. A to, že zlo může být skryto dlouhou dobu tam, kde bychom ho vůbec nečekali. V knize Ester se dočteme, že Haman nechal vstyčit 50 loket vysoký kůl pro Mordokaje. Nikdy jsem nad tím údajem moc nepřemýšlel, ale máte představu, kolik 50 loket, jaká je to výška? Přibližně 25 metrů, o něco míň 22, 23 metrů, děkuju. Výška kůlu 23 metrů. Abychom si to představili. Představte si panelák. A 23 metrů odpovídá přibližně 8 patrům. 8-patrový panelák, kterých tady po republice máme po Frýdku. A Mordokaj měl vyset někde ve výšce 7. až 8. patra. Opravdu velkolepá událost to měla být. A pak zde máme prozření krále. Mám za to, že to je jeden z viditelných zázraků v této knize. Protože tu noc předtím, než měl být Mordokaj oběšen, což by zejména pro Žida byla mimořádně potupná smrt, tak tuto noc nemohl král Achašveroš spát. Jako panovník si mohl naporučit během probdělé noci nejrůznější druhy povyražení, ale král si poněkud překvapivě vybral čtení z Říšské kroniky. A krále velmi zaujala pasáž o tom, jak na něj před nedávnem dva muži, k nímž měl velikou důvěru, jak ti dva muži na něho chystali atentát. A až tehdy si díky zápisu v kronice uvědomil, komu vlastně vděčí za to, že se této bezesné noci vůbec dožil. Haman hned ráno přišel za králem, aby mu král schválil popravu Mordokaje. Jenže místo popravy Mordokaje Haman strávil odpoledne jako nedobrovolný průvodce, který veřejně provolával slávu člověku, kterého v hloubi duše nenáviděl a který měl toho rána vyset na kůl. Pro Hamana to musela být obrovská potupa a stejně tak i životní lekce. Je velmi zajímavé, jak byl svými nejbližšími po této události velmi důrazně varován, aby přestal proti Mordokajovi brojit. Nicméně události už se zdá se, že už se dali do pohybu takovým způsobem, že potupným způsobem zemřel právě Haman. Pojďme se nyní podívat na naše vlažné členy společenství Židy Mordokaje a Ester. Když šlo do tuhého, tak se stalo něco hrozně zajímavého. Mordokaj, který doposud působil velmi nenápadně, začíná aktivně jednat. Podaří se mu rozhoupat k činu Ester, která v první chvíli přišla se skvělou výmluvou, proč v současné době není vhodné krále vyrušovat. Zvlášť, když král je znám jako impulzivní a výbušný cholerik, který často nejdříve střílí a poté se ptá, kamže to vystřelil. A já musím po 21 letech manželství říct, že tento postoj Ester bytostně chápu. A je úžasné sledovat, jak diplomatické kroky Ester danou situaci s lehkostí a elegancí vyřešily. V dnešním zamyšlení jsem se chtěl zamyslet nad samotnými postavami, se kterými se v knize Ester setkáváme. A také nad tím, jakým vývojem si tyto postavy prošly a kam je to dovedlo. Často se mnohé viditelné změny charakteru a chování projeví během turbulentních událostí nebo krizí. A my si můžeme položit otázku, jestli v takové chvíli dochází ke změně charakteru, anebo se už jen projeví to, jakým směrem daný člověk už delší dobu kráčí. A také to může být odpověď na otázku, zda je moudré čekat na krizi s tím, že tam se projeví můj dobrý charakter, na jehož budování už celé roky kašlu. Protože pokud člověk celé roky rozvoji svého charakteru a vztah s Bohem podceňuje a neřeší, kterým směrem kráčí, tak se také může stát to, že si pak v krizi uvědomí, že je spíše na straně Hamana než Mordokaje. Čekat tedy na to, že naše věrnost se projeví v krizi, když teď se příliš neprojevuje, není vůbec moudré, naopak to může být velmi nebezpečné. A jedna z otázek, která nás v souvislosti s dnešním zamyšlením pravděpodobně napadne, může znít. Co vlastně dělá z člověka pozitivní postavu? A jedna z odpovědí může znít. Takový člověk se ve správnou chvíli postaví na správnou stranu. V životě existuje mnoho situací, kdy platí mluví ti stříbro, mlčí ti zlato. Ale také přijdou situace, kdy je třeba promluvit nebo jednat. Ester se v kritické chvíli postavila na stranu pronásledovaných. Byla ochotna všechno riskovat kvůli svému lidu. A přitom si mohla klidně říct, no jo, oni už měli být dávno pryč, tak kašlu na ně, dobře jim tak. A tak vás chci vyzvat, abyste sami přemýšleli, na jaké straně stojíte a kam kráčíte. A co děláte proto, abyste v krizi měli dostatek vnitřní síly, abyste měli dostatek odvahy a odhodlání se postavit na tu správnou stranu. Právě když v krizi to často bývá mnohem těžší. A pak vedle dobrého pocitu z toho, že člověk dokázal danou situaci zvládnout s rovnou páteří, se také můžeme těšit, až jednou uslyšíme slova z Matouše 25. kapitoly 21. verše. Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Amen.
Pane Bože, já ti chci děkovat za to, že se můžeme tady scházet, že i ten nový rok můžeme začít tady společně a slyšet od taky slovo od kazatele, které ty nám chceš říct. Tak chci tě prosit, abychom my nejenom v tom následujícím týdnu, v následujícím roce vnímali v našich životech tvoji přítomnost, abychom my ti dokázali být věrní, abychom vnímali tu lásku a nějakou spokojenost, kterou můžeme prožívat díky tvojí přítomnosti v našem životě. A dej, ať tady tohle všechno nejenom můžeme prožívat my, ale ať my to můžeme předávat dál, ať to lidi můžou cítit z nás a můžou třeba potom se nás přijít zeptat, čím to je, že máme v duši a v životě klid. Ať my můžeme i třeba o tobě si s těmi našimi kamarády, známými, kolegy z práce, o tobě vykládat. Tak tě chci prosit, aby si byl s každým z nás v tom celém roce, dalším, který před námi. Děkuji ti za to, amen.